Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producentice je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U Sarajevu podignuta optužnica zbog ubistva 8 pripadnika JNA u aprilu 92.
Nadam se da će doći i do naredbodavaca, a izvršioci su manje bitni pošto su oni morali izvršiti ono što im se naredi.
Aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava nakon što su prelijepili spomen ploču u Jasenovcu na kojoj je ustaški pozdrav za dom spremni, bili na razgovoru u policiji.
I pitali su nas o tome zašto smo bili u Jasenovcu, zašto smo postavili tu naljepnicu koju smo postavili. Većinom tako neka pitanja običao.
Skupština Kosova traži da se zid kojeg su lokalne vlasti u Sjevernoj Mitrovici ilegalno izgradile u blizini glavnog Ibarskog mosta sruši tokom januara.
Takav jedan događaj govori o realnosti na terenu da zapravo implementacija briselskih dogovora nije lako primenljiva na severu i zato je potrebno zaista pažljivo pripremati građanstvo kako bi izbjegli eventualne posljedice.
Studenti sarajevskih fakulteta petkom neće morati ići na predavanja i ispitne rokove zbog džuma namaza molitve koju vjernici islamske vjeroispovijesti obavljaju tog dana.
Mislim, ima veći problema, ali oni ne vode brigu o većim problema.
I do sad u praksi nije bilo nikakvih problema da studenti idu na džumu. Smatram da će to ostati čisto u domenu skupljanja svega političkih pojena.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je boravio u Beogradu gdje su ga primili predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić. Nikolić je izjavio da Srbija ne ugrožava Bosnu i Hercegovinu, ali želi osigurati i budućnost za Republiku Srpsku. Aleksandar Vučić je u osvrtu na razgovor sa Miloradom Dodikom kazao da mu je prvi čovjek manjeg BH entiteta prenio zabrinutost zbog toga što su Srbi izloženi progonu u Bosni i Hercegovini.
Nije moje da se mešam u unutrašnje stvari, nisam to ni činio. Rekao sam šta je politika Republike Srbije, da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine, ali da također poštujemo integritet Republike Srpske.
Također je izjavio da zna što se dogodilo prije 18 godina kada su ubijena šestorica srpskih mladića u kafiću Panda u Peći.
Mi znamo šta se dogodilo, samo se traže dodatni detalji koji bi sve to potkrepili. Mislim da smo blizu toga. Mi smo znali i pre godinu dana šta se dogodilo, ali nismo imali imena. Sad mislim da imamo i imena, ali naravno potrebne su dodatne provere.
Srbija kupuje 9 helikoptera od Airbusa kako bi osnažila svoju obranu. Ministarstvo obrane je saopćilo da će helikoptere H145M koristiti vojska i policija. Sjedinjene Američke Države će protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u ratificirati u prva tri mjeseca iduće godine, smatra ministar obrane Predrag Bošković. On je kazao da je protokol do sada ratificiralo 18 država. Ministrica administracije i lokalne samouprave u vladi Kosova Mirjana Jevtić podnijela je danas ostavku i više nije članica vlade Kosova. Jevtić je o svojoj ostavci obavijestila i Srpsku listu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik te liste Slavko Simić. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da su sirijska vlada i njeni protivnici potpisali sporazum o prekidu vatre u cijeloj Siriji i izrazili spremnost za otpočinjanje mirovnih pregovora. Sirijska vojska najavila je prekid borbi koji stupa na snagu točno u ponoć. Garant primirja u Siriji bit će Rusija i Turska. Savezno tužilaštvo Njemačke pustilo je na slobodu Tunižanina osumnjičenog za saučesništvo u terorističkom napadu na Božićni sajam u Berlinu, navodeći da je istraga pokazala da on nije bio saučesnik Ansija Amrija. Istragom je utvrđeno i da je oružje koje je Amri koristio u Milanu bilo najvjerojatnije isto ono kojim je ubijen vozač kamiona u Berlinu. Iračke snage nastavile su rano jutros bitku za Mosul poslije dva tjedna zatišja, saopćili su izvori bliski iračkim snagama sigurnosti. Ofenziva iračke vojske za oslobađanje Mosula, drugog po veličini iračkog grada, počela je 17. oktobra, 2 godine pošto je pao u ruke militantne islamske države. Istaknuti turski novinar Ahmet Sik uhapšen je u Istanbulu zbog objave na Twitteru, a jedan opozicijski poslanik koji s njim razgovarao kazao je da je uhapšen zbog navodne terorističke propagande. Državna agencija Anadolia potvrdila je da je Sik uhapšen zbog terorističke propagande te vrijeđanja države, pravosuđa i vojske preko Twittera, kao i u tekstovima koje je objavljivao u dnevniku Cumhuriyet. Prema podacima Komiteta za zaštitu novinara, u turskim zatvorima je 81 novinar, a preko 130 medija je ugašeno nakon neuspjelog vojnog puča u julu ove godine. Sik je i oštar kritičar Gulena. Ljudski faktor i tehnička greška mogući su razlozi pada aviona Tupoljev 154 koji se srušio u Crno more, saopćilo je Rusko ministarstvo obrane, dok ministar prometa ističe da oprema aviona nije radila kako treba. Ruski avion srušio se 25. decembra i poginulo je 92 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dragana Vikića, Jusufa Pušine, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića, koji se terete da su u svojstvu zapovjednika i pripadnika MUP-a u aprilu 1992. znali o zarobljavanju 8 pripadnika JNA srpske nacionalnosti iz transportera u Kvaru, koji su nakon toga ubijeni rafalnim pucanjem. Na suđenje će biti pozvano više od 80 svjedoka i priloženo oko 400 dokaznog materijala. Prve reakcije prenosi Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Optuženi se terete da su kao pripadnici policijskih i sigurnosnih struktura raspolagali informacijama da je zločin počinjen ili su bili njegovi svjedoci, nakon čega su propustili da uhapse, procesuiraju i sankcionišu počinioce i spriječe uklanjanje dokaza i skrivanje tijela. Djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih su pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga, govori Boris Grubešić, portparol tužilaštva.
Tužiteljstvo BiH u ovom predmetu provelo je dugotrajnu, detaljnu, temeljitu istragu u kojoj je saslušano više desetina svjedoka i prikupljena velika količina dokaznog materijala, a navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem više od 80 svjedoka i prilaganjem oko 400 dokaznih materijala.
U prvoj izjavi za BiH medije Dragan Vikić je rekao da on i njegova jedinica nisu zarobili pripadnike Jugoslovenske narodne armije, niti su ih odveli bilo gdje.
To će svoj epilog imati na sudu, pa neka sud kaže svoje. Sve ostalo što bi ja sada nagovorio ne bi imalo smisla. Neka imena i ne znam ti tamo ti što ste pobrojali, najprije pućujem. Za ta imena ti izvršitelja, ja sam imao neka druga saznanja oko nekakvih ti za sad i tu niko ne pominje, pa vidit ćemo.
Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije, je pozdravio podizanje optužnice.
Nadam se da će konačno posle 25 godina doći do zadovoljenja neke pravde i nadam se da će doći i do naredbodavaca, a izvršioci su manje bitni pošto su oni morali izvršiti ono što im se naredi.
Urednik Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić ističe kako je pozitivno što je državno tužilaštvo reagovalo povodom slučaja koji je već dugo u žiži interesovanja i javnosti i žrtava.
Rano je za sada davati bilo kakve ocjene da govorimo o tome koliko će to biti kvalitetan predmet. Vidimo da se radi o komandnoj odgovornosti, tako da će sasvim sigurno se raditi o složenom predmetu koji će biti jako teško dokazati. Međutim, činjenica je da vi već godinama se, kada se govori o tim nekim predmetima, sa bilo koje strane radi se o nekih desetak predmeta koji se uvijek spominju, ovo je svakako jedan od njih.
Optužnica je proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Troje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava koji su jutro svojim pismom prelijepili spomen ploču u Jasenovcu, na kojoj je ustaški pozdrav za dom spremni, bilo je zbog toga na razgovoru u policiji. Po završetku im je rečeno kako će predmet biti proslijeđen državnom odvjetništvu. Podsjetimo, saborski odbor za Ustav upozorio je da taj pozdrav vrijeđa žrtve i da ploču treba maknuti. Prilog Enisa Zevića.
Kako je za naš program rekao jedan aktivista koji su jutros oko 7 u Jasenovcu napravili tu akciju, Nikola Puharić, oni su na povratku u Zagreb u Novskoj se vratili na kavu i kada su izlazili iz kafića, pored njihovog automobila bio je parkiran i policijski automobil. Legitimirali su ih i uručili im pozive za obavijesni razgovor.
I zbog njega smo otišli u policijsku postaju u Novskoj, svako je pričao možda 5 minuta. Ništa ekstremno i pitali su nas o tome zašto smo bili u Jasenovcu, zašto smo postavili tu naljepnicu koju smo postavili. Većinom tako neka pitanja običao.
U objavi na društvenim mrežama aktivisti su kazali kako je moguće da ih se tereti za neko kazneno djelo. Nikola Puharić.
U tom pozivu koji smo dobili za obavijesni razgovor dole piše upozorenje osobi osumnjičenoj za počinjenje kaznenog djela. Ukoliko se ovom pozivu ne odazovete, a izostanak ne opravdate, bit ćete prisilno dovedeni. Upozorio nas je čovjek koji nas ispitivao da postoji mogućnost za kazneno djelo, nije rekao specifično.
Policija im je po završetku obavijesnih razgovora kazala kako će predmet biti proslijeđen državnom odvjetništvu. Do zaključenja ovog priloga nismo uspjeli dobiti nikakve informacije od općinskog državnog odvjetništva u Sisku, u čiju nadležnost spada i Jasenovac. Inicijativa Mladih za ljudska prava je današnje lijepljenje svog pisma preko spomen ploče na kojoj je ustaški pozdrav nazvala obranom temeljnih vrijednosti Republike Hrvatske u izostanku adekvatne reakcije institucija vlasti u zemlji, podsjećajući da je Ustavni sud taj pozdrav nazvao veličanjem fašističke NDH i manifestacijom rasističke ideologije. U naljepljenom pismu koje je upućeno veteranskim udrugama koje su postavile spomen ploču sa ustaškim pozdravom, aktivisti podsjećaju da je Hrvatska ustavom jasno određena protiv bilo kakvih i svih nedemokratskih, neslobodnih, rasističkih, fašističkih i totalitarnih nastojanja. Oni upozoravaju veterane da su pločom, odnosno isticanjem simbola mržnje, stali protiv temeljnih postulata zajedničke države. Nadalje, možda nenamjerno, ali iskoristili su svoje poginule time što su njihove smrti instrumentalizirali za promociju nastojanja suprotnih ustavnim načelima Republike Hrvatske i to na način kojim relativiziraju i zapravo ismijavaju žrtve ustaškog fašističkog terora. Podsjetimo, dvije veteranske nevladine udruge postavile su mjesto Jasenovac par kilometara od mjesta nekadašnjeg ustaškog konclogora spomen ploču za 11 svojih poginulih pripadnika u ratu 91. A na grbu jedna od tih udruga je i ustaški pozdrav za dom spremni. Saborski odbor za ustav upozorio je da taj pozdrav vrijeđa žrtve i da ploču valja maknuti. Pred 10 dana sličnu su prosvjednu akciju kao danas inicijativa mladih napravili i aktivisti izvan parlamentarne stranke Radnička fronta. Oni nisu privođeni na obavijesni razgovor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon što je otvorena zgrada vlade Kosova u Sjevernoj Mitrovici, u kojoj će se nalaziti kancelarije 15 ministarstava i agencija koje djeluju lokalno, sinoć je na objekat bačena ručna bomba koja nije eksplodirala. Ovaj događaj u kosovskoj vladi dovode u vezu sa tim da se Srbija suprotstavlja provođenju briselskih sporazuma bombama i zidovima, aludirajući na izgrađeni zid u Sjevernoj Mitrovici u blizini glavnog Ibarskog mosta. Detalje ima Maja Fićović.
U zgradi vlade Kosova u Severnoj Mitrovici nalazići se između ostalih ministarstvo javne administracije, lokalne samouprave, ekonomskog razvoja, poljoprivrede i šumarstva za zajednici i povratak te poreska uprava, agencija za statistiku, katastar i ostali. U ovoj zgradi radit će 105 zaposlenih. Zgrada vlade Kosova nalazi se na ulazu u Severnu Mitrovicu, a otvorila ju je ministarka za dijalog Edita Tahiri. Ovaj događaj izazvao je negativne reakcije, te je u večernjim satima na objekat bačena eksplozivna naprava, ručna bomba, koja nije eksplodirala. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio šef operative kosovske policije za region Sever Željko Bojić, dodajući da nije bilo žrtava ni materijalne štete. Bomba je bačena na hotel Saša, u čijem objektu se i nalazi kancelarije vlade Kosova. Ministarka za dijalog Edita Tahiri je u reakciji kosovskim medijima prenela da se Srbija suprotstavlja sprovođenju briselskih sporazuma bombama i zidovima, aludirajući na izgrađeni zid u Severnoj Mitrovici u blizini glavnog Ibarskog mosta. Ona dodaje da je ovo veoma zabrinjavajući, da Evropska unija treba ozbiljno da shvati, kako je rekla, opstrukcije Srbije koje rizikuju destabilizaciju stanja. Adriana Hođić, šefica administracije u opštini Severna Mitrovica, koja nije bila upoznata sa jučerašnjim otvaranjem zgrade vlade Kosova, navodi da je otvaranje kancelarije vlade Kosova na taj način moglo da se izbjegne upravo mogućih reakcija kao što je podmetanje eksplozivne naprave.
Takav jedan događaj govori o realnosti na terenu, da zapravo implementacija briselskih dogovora nije lako primenljiva na severu i zato je potrebno zaista pažljivo pripremati građanstvo kako bi izbjegli eventualne posljedice. Dobro je da će 105 ljudi konačno biti i angažovano, jer ti ljudi primaju platu, pa bi eto za taj novac trebali nešto i da rade, ali svejedno nikako politički procesi ne smiju biti prioritet u odnosu na realne potrebe samih ljudi.
Građani Severne Mitrovice uglavnom nisu želili da komentarišu posjetu Edite Tahiri ili o njoj nisu informisani. Zoran Branko i Miodragi Severne Mitrovice tim povodom kažu.
Ja sam sinu došli sela, veze nemam ništa otvorili nikako.
Ne znam ni da je bila tu.
E, to za mene je politika, ja to, kako ti kažem, koristim usluge Severa i to je to, za ovo zdravlje. Jasno.
Kajtez Ibrahim, građanin Mitrovice romske nacionalnosti, kaže da od njene posete očekuje dobrobit.
Ja samo jedno mogu da kažem. Da, ako je pametna, trebalo bi da donese dobrobit ovom narodu, pogotovo siromašan narod koji su ljudi bez korena.
Sanela Tomazinić iz Severne Mitrovice, inače izbjeglica iz Hrvatske, kaže da su za nju važne samo institucije Vlade Republike Srbije.
Mene samo interesuje Vlada Srbije i srpske institucije, a šta je Edita Tahiri misli, to me ne interesuje.
Inače, zgrada je otvorena na osnovu odluke vlade Kosova kao rezultat briselskog sporazuma, navodi se u saopštenju vladi, najavljuje otvaranje novih nakon nove godine i u drugim srpskim opštinama na severu, kao što su Zubin Potok i Lepasević. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U nastavku emisije poslušajte. Troje migranata državljana Afganistana poginuli u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš.
Svi su ga molili da uspori. Vozač je pio i vozio brzo. Pre nesreće je pušio cigaru i pričao mobilnim dok je vozio.
Zbog čega se odustalo od Njegoševog dana kao novog državnog praznika u Crnoj Gori?
Onda se treba pitati ako o praznicima odlučuju tako, kako li onda donose ostale odluke koje se tiču direktno građana.
slobodnaevropa.org
Prije ovih donosimo priču o tome da studenti sarajevskih fakulteta petkom neće morati ići na predavanje i ispitne rokove zbog džuma namaza, molitve koju vjernici islamske vjeroispovijesti obavljaju tog dana. Tako je odlučio Senat univerziteta, a na inicijativu studentskog parlamenta. U odluci je rečeno i da će se voditi računa o terminima sedmičnih molitvi pripadnika katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, ali i ostalih vjerskih zajednica. Koje su posljedice ovakve odluke u sekularnoj državi kakva je, barem prema Ustavu, Bosna i Hercegovina, čućemo od Aide Đugum.
Studenti o ovoj odluci imaju podijeljena mišljenja. Govore studentica Emina, Kanita, Neira i Marijana.
Mislim da bi trebalo možda pustiti one studente koji žele da odu, a sad da svi budemo kolektivno propuštamo nastavu zbog toga, mislim da nema potrebe.
Meni to mnogo znači, iz razloga što sam ja jedna od studenta koja klanja. Svako treba poštovati svoje, ali tuđe. Mislim, treba izaći su u sretinama kao i ostalima.
Zeznuta odluka. Čisto iz razloga što su nam uskratili ispise subotom, subotom i nedjeljom. I zbog toga sad dolazimo mi studenti u situaciju možda ukoliko je zagusti sa rokovima da nam stave više ispita dnevno i slično. A što se tiče konkretno tu džume i toga, fakat nemam neko mišljenje.
Spus ima veći, mislim ima veći problema, ali oni ne vode brigu o većim problema od ovog.
Međutim, Suad Beganović, predstavnik studentske asocijacije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže da je ovo nepotrebna odluka, jer su i do sada mogli prakticirati ono što vjera propisuje. Beganović kaže da se studentski parlament kojeg vodi Haris Zahiragić treba pozabaviti drugim problemima, pa i u vezi studentskog standarda.
I do sad u praksi nije bilo nikakvih problema da studenti idu na džumu, nisu bili sankcionisani zbog toga. Smatram da će to ostati čisto u domenu skupljanja svega političkih pojena. Mi moramo znati da Haris Zahiragić je i politička činjenica, ne samo studentski predstavnik.
Do Harisa Zahiragića nismo uspjeli doći, a tri građanski orijentisane političke stranke, Socijaldemokratska partija BiH, Demokratska fronta i Građanski savez, smatraju da je ova odluka Senata nasrtaj na sekularizam. Reagovao je i Sarajevski otvoreni centar. Pitaju Senat, zašto je izostala njihova reakcija nakon diskriminatornih istupa prema LGBT populaciji predsjednika studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, Harisa Zahiragića. Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra, objašnjava.
Senat ima licemiran stav ukoliko ne osudi i govor mržnje i diskriminaciju prema
LGBT osobama koja je zapravo i dolazila tokom ove godine od predstavnika SPUS-a Harisa Zahiragića, osoba koja je koristila govor mržnje prema lezbijkama, gej, biseksualnim, transrodnim osobama. Međutim, Senat se nikad nije oglasio. Ono što je sada nama zanimljivo jeste da zapravo ako vidite sve one principe i zakone na koje se poziva sam Senat, takva odluka nas navodi na to da sada očekujemo i osudu govora mržnje i diskriminacije prema LGBT osobama.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Asim Ujkić kaže da se pravo na ispovjedanje vjere na fakultetima moglo regulisati tradicionalnim multietničkim nasljeđem u Bosni i Hercegovini bez posebnih zakona i odluka, te ovu odluku Senata naziva političkim iživljavanjem.
Predstavlja sastavni dio ideološkog marša prema institucijama obrazovanja koje sada obuhvaća od obdaništa pa evo i do visokog školstva tu jednu vrstu identitetskog discipliniranja, jer je taj princip sada će postati jedan od ideoloških markera na temelju kojega će se neke ljude prozivati, odnosno na temelju kojega će neko stjecati političku podobnost. Dakle, to je jedan politizirani zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Troje migranata državljana Afganistana poginuli su u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš. Devetoro je povrijeđeno. Vozač automobila koji je prevozio ilegalne imigrante, kako prenosi Iva Martinović, je pobjegao sa lica mjesta.
Every people speaking, please change driver. Driver, no good.
Svi su ga molili da uspori. Vozač je pio i vozio brzo, oko 170 na sat. Pre nesreće je pušio cigaru i pričao mobilnim dok je vozio. Auto je izleteo sa puta. Ja sam ovdje sa dvoje dece, sa porodicom.
Tako je ispričao jedan od povređenih putnika. Sa zavojima preko glave imao je više sreće od ostalih. Jedno dete podleglo je povredama u kliničko-bolničkom centru u Nišu. Kako je rečeno, u toku prepodneva primljeno je još jedno dete koje je povređeno u nesreći, a koje u prvi mah nije pronađeno zbog mraka. Direktor Niškog urgentnog centra Miodrag Lazić izjavio je da je još pacijenata životno ugroženo.
To su pacijenti koji su traumatizirani u stanju bez svesti, znači sa teškim traumatskim šokom, hemoragičnim šokom. Jedan primjer jednog pacijenta imamo koji ima obostrano amputirane donje ekstremitete sa otvorenim prelovima, teškim povredama glave, znači izuzetno teška prognoza.
Putnici ne mogu da odrede da li je čovjek koji ih je ilegalno prevozio iz Srbije. Podsjećamo, pre dvije godine u saobraćajnoj nesreći kod Leskovca u kombiju koji je krijumčario 54 migranta, povređeno je njih 42. Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je ovo očekivana posljedica činjenice da je oslanjanje na krijumčare jedini način da ovi ljudi, posle zatvaranja zapadno-balkanske rute, pokušaju da pređu granice i stignu do zemalja Evropske unije.
Ako pogledam statistike vezano za to šta država sve radi u suzbijanju krijumčarenja i taj broj krivičnih prijava koje podnesu, ne može se reći kao da se ništa ne radi vezano za to, s obzirom da oni imaju sada svuda te checkpointe u pograničnim pojasima koji vrše kontrole svih prevoznika. Sad, da li je to moguće u potpunosti suzbiti, ja čisto sumnjam iz prostora razloga što je krijumčarenje jedini način da se prelaze granice. Tako da ja bi pre posljedice ovog događaja i svih drugih nemilih događaja, uključujući one koji se dešavaju između Afrike i Europe, stavio na dušu nedostatku zajedničkog plana svih zemalja Europe u pogledu zbrinjavanja tih ljudi.
Krijumčarske mreže su sve razvijenije, a sami krijumčari suroviji, pa su saobraćajne nesreće samo vrh ledenog brega. Pljačke, prevare, fizička i psihička zlostavljanja deo su svakodnevice migranata koji pokušavaju da pređu granice. Verovatno govorimo i o trgovini ljudima, dodaje Kovačević.
Ja imam ljude koje zastupam koji imaju tako jak posttraumatski stres zbog toga što su, na primjer, po nekoliko nedelja bili zatočeni u Bugarskoj od strane krijumčara koji su bili mešana grupa, znači i Sirijci, i Kurdi, i Arapi, i Pakistanci, i Afganistanci, i Bugari, tako da to što se sad dešava i priče koje dolaze su mnogo surovije nego što je to prebio slučaj. Da ih izbace, na primjer, posle Bubanj potoka i kažu evo vam je Mađarska, i onda ti ljudi lutaju po autoputu misleći da su Mađarske, onda shvate da su i dalje u Srbiji.
Kovačević smatra da se stvari neće riješiti agresivnom politikom. Ovo će se, kaže on, dešavati sve dok se ne uspostavi sinhronizovani rad svih zemalja i dogovor koji bi migrante izvukao iz situacije u kojoj je obraćanje krijumčarima jedini izbor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon što je vlada u Podgorici gromoglasno najavila ustanovljenje Njegoševog dana kao novog državnog praznika u čast svog slavnog vladara, jednog od najvećih pjesnika na južnoslovenskim područjima, od tog nauma naprasno je odustala i to bez zvaničnog objašnjenja. Naknadno je medijima iz kabineta premijera Markovića saopšteno da je to učinjeno na zahtjev Bošnjačke stranke. Dimitrije Jovićević ima detalje.
Petar II. Petrović Njegoš obilježio je duhovno, državno i nacionalno biće Crne Gore. Bio je na prijestolu u vrijeme plemenske podijeljenosti, siromaštva i nerazvijenih državnih institucija. Svojim reformatorskim i vizionarskim duhom uspio je da svoj narod izvede iz mraka srednjeg vijeka i uspostavi temelje moderne crnogorske države. Time je, između ostalog, vlada obrazložila svoj prijedlog za uvođenje novog praznika u Crnoj Gori, Njegoševog dana, kao praznika kulture koji bi se obilježavao na dan njegovog rođenja 13. novembra. Entuzijazam tim povodom nije krila pomoćnica ministra kulture Dragica Milić na sjednici parlamentarnog odbora za politički sistem, čiji su članovi jednoglasno podržali inicijativu da Skupština na plenumu izglasa Njegošev dan.
On će se slaviti radno, organizovanjem različitih manifestacija i festivala, od osnovnih škola do univerziteta.
Zašto je Bošnjačka stranka zaustavila skupštinsku proceduru za proglašenje Njegoševog praznika, od njenih predstavnika nismo uspjeli da saznamo. Još juče medijima je rečeno da će se tim povodom oglasiti saopštenjem za javnost. Istoričar akademik Crnogorske akademije nauka Šerbo Rastoder, međutim, objašnjenje nalazi u aktuelnom političko-ekonomskom trenutku.
Ja se bojim da se ovdje radi o političkoj trgovini u kojoj Bošnjačka stranka glumi nekog ko brani principe bitne za narod koji predstavlja, a sa druge strane budžet će proći u kapacitetu i obimu koji je direktni udarac na ono što je nekad Bošnjačka stranka zagovarala. Tako da čini mi se da ovdje ima dosta političkog licemjerja, tim prije što odbijanje tog predloga nije do kraja objašnjeno i kao takvo ostavlja prostor za manipulaciju.
Iza crnogorskog književnika mlađe generacije Đura Radosavovića sve liči na puko poigravanje Njegošem od strane crnogorskih političara.
Njegoš je besmrtan, Njegoš je definitivno neuporediva veća figura od svih naših političara, tako da čini mi se da nisu dostojni poziva da oni odlučuju o tome i onda se treba pitati ako o praznicima odlučuju tako kako li onda donose ostale odluke koje se tiču direktno građana.
No, nisu samo predstavnici Bošnjačke stranke bili protiv ustanovljenja Njegoševog dana kao državnog praznika. Za profesora Dragana Koprivicu iz opozicione Prosrpske demokratske narodne partije riječ je o stereotipnom prijedlogu kojeg je vlast koristila samo u svrhu vlastite promocije. Prema njegovom mišljenju, Crna Gora bi se Njegošu bolje odužila ako bi Podgorički aerodrom bio nazvan njegovim imenom.
Aerodrom u Washingtonu nosi ime Ronalda Reagana, a u New Yorku Johna Kennedyja, a u Houstonu međunarodni aerodrom nosi ime američkog vođe nacije George Washingtona. Ako i ovo malo da se ubijede neki neinventivni u Crnoj Gori, sjetimo se da je Srbija svoj aerodrom nazvala aerodrom Nikola Tesla.
Podsjetimo, predstavnici Bošnjačke stranke i ranije su se oštro protivili prijedlogu da se Crna Gora Njegošu oduži državnim praznikom. Više njih nazvalo ga je genocidnim pjesnikom, čija je istraga poturica iz Gorskog vijenca tumačena kao arhetip etničkog čišćenja. Najžučnija reakcija stigla je od predsjednika opštine Petnica Adnana Muhovića, koji je, ne tako davno, izjavio da je, citat, Njegoš krvnik islama. Od tog stava, međutim, ogradio se lider Bošnjačke stranke Rafet Husa, izjaviši da to nije i zvaničan stav njegove partije. Zašto Njegoš i dalje izaziva kontroverze i nailazi na različite interpretacije svog, prije svega, literarnog opusa? Profesor Rastoder kaže da je to pitanje aktualizovao prije 3 godine na naučnom skupu posvećenom 200. godišnjici Njegoševog rođenja.
Ja sam na to naučnom skupu zaveo pitanje Njegoševu etiku, naravno ostajući na stranu ono što je pjesnička estetika. Drugo pitanje koje sam ja tada problematizovao, to je da nije problem Njegoš kao pjesnik, već Njegoš kao billboard. Odnosno, nije problem Gorski vijenac, nego upotreba Gorskog vijenca. Ja sam tada htio da isprovociram intelektualnu javnost u Crnoj Gori na jedan ozbiljan akademski dijalog na te teme. Međutim, to je tada uz manju višu buku prečutano i jednostavno potisnuto po tepih. Evo sad imamo situaciju da se to vratilo kao bumerang.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o negiranju srebreničkog genocida u Srbiji. Sagovornici su aktivisti dve nevladine organizacije, Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Gora Miletić iz Međunarodne organizacije Branioci građanskih prava. Bilo je reči o tome zašto će u novom krivičnom zakonu Srbije biti kažnjivo negiranje genocida u Kongu, dok to isto ne važi za genocid u Srebrenici. Kako se sudovi u Srbiji koji sude ratne zločine trude da se nijedan takav zločin ne poveže sa državom? Kako su po zvaničnim tumačenjima za srpske ratne zločine odgovorni jedino kriminalci? O apsurdnoj tezi da bi priznavanje genocida u Srebrenici značilo da je ceo srpski narod genocidan. Kako je Srbija uz pomoć Rusije sprečila da Savet bezbednosti usvoji rezoluciju o srebreničkom genocidu? Da li je Tadićeva vlast bila spremnija od Vučićeve da prizna istinu o Srebrenici? Kako je zaboravljen stravični snimak na kome pripadnici Škorpiona ubijaju šestoro Srebreničana? Ko finansira kampanju negiranja srebreničkog genocida proglašavajući ga prevarom? Kao i o tome šta stoji iza predloga Milorada Dodika da se formira Međunarodna komisija o Srebrenici. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Srbiji odnos prema genocidu u Srebrenici. Naši sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan Međunarodne organizacije Branioci građanskih prava. Ovih dana genocid u Srebrenici ponovo je predmet rasprava u Srbiji. Naime, nedavno je vlada usvojila izmene i dopune krivičnog zakona po kojima će javno negiranje genocida biti kažnjeno zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. I taman kad smo pomislili da se dogodio neverovatan obrt i da je Vučićeva vlada odlučila da stavi tačku na dugogodišnje negiranje srebreničkog genocida, ministarka pravde Nela Kuburović poručila je da se izmene u krivičnom zakonu odnose samo na onaj genocid koji presudi Međunarodni krivični sud, a on je do sada presudio da se genocid dogodio u Kongu. Znači, za Srbiju nisu relevantna dva druga, ne manje značajna međunarodna suda, a to su Međunarodni sud pravde i Haški tribunal, koji su presudili da se u Srebrenici dogodio genocid. Kako je to moguće, gospođo Kostić?
Ja smatram da ovdje postoji nekoliko značajnih momenata. Jedan je da to naravno predstavlja nastavak te zvanične države politike da se negira genocid u Srebrenici. To je zaista bilo stanovište naših političkih lidera od ratova do danas. Sa druge strane, mislim da ovakve izmjene zakona dolaze kao logičan slijed jedne revizionističke kampanje koja traje unazad nekoliko godina. Naime, napomenut ću da se unazad nekoliko godina koriste državni resursi za negiranje zločina počinjenih tokom ratova u Bosni. Tu govorimo o poligonu Ministarstva odbrane u Nikincima u Srbiji, koji se koristi za, kako da kažem, eksperimentisanje, odnosno negiranje zločina počinjenog na Tuzlanskoj kapiji 95. godine, za što je također presuđeno da je odgovorna Vojska Republike Srpske. Evo sada se priprema novi eksperiment koji će se ticati zločina na Markalama i ovo zakonsko rješenje pruža zakonsku zaštitu onim ljudima koji, eto, se bave takvim, nazovimo, ispitivanjima. I poslednje što mislim da je važno kada govorim o ovoj temi jeste da ovakvo zakonsko rešenje je isto tako dosledno ponašanje Srbije u fingiranju ispunjavanja obaveza iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, konkretno mislim na poglavlje 23 koji se odnosi na vladavinu prava, jer treba imati u vidu da ova izmena zakona, kako bar kažu najviši državni predstavnici, jeste obaveza iz pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, što je zapravo izigravanje tih obaveza.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miletiću, kako vi tumačite to ponovno, po ko zna koji put, izbjegavanje pominjanja genocida u Srebrenici?
Ja mislim da to nije izbjegavanje pominjanja, naprosto postoji taj diskus negiranja ratnih zločina u Srbiji, dakle Srbija nije odgovorna ni za šta i čini se da je ključna stvar u svakom suđenju za ratne zločine upravo da se nikako ne poveže ni jedno ubistvo koje se desilo, ni jedan ratni zločin sa državom Srbijom, dakle da ne postoji nikakva odgovornost države Srbije i to je u stvari se desilo i s ovim zakonom. Ovaj zakon je frapantan, odnosno ove izmene koje su usvojene su frapantne, budući da se njim ima veoma jasno poziva, odnosno država Srbija poziva svakoga da negira genocid i negira presude tribunala za bivšu Jugoslaviju. Do sada smo imali situaciju da negiranje genocida i uopšte ratnih zločina nije bilo u krivičnom zakoniku, pa kao mogli smo da pretpostavimo da se država neutralno postavlja. Međutim, ako imamo ovakav član gde ministarka pravde kaže da se odnosi samo na međunarodni krivični sud, to jasno poziva, dakle time se jasno pozivaju da se sve ostale presude na međunarodnom nivou, odnosno one koje se tiču ratnih zločina u kome su počinjenci uglavnom srpska strana ili srpski vojnici, dakle da se takve presude negiraju, dovode u pitanje, da se govori kako eto još ništa nije razjašnjeno i do kraja utvrđeno, dakle ne postoje utvrđene sudske činjenice van razumne sumnje, dakle se sve to negira.
Gospođo Kostić, jedan od glavnih razloga što Srbija odbija da prizna da je u Srebrenici počinjen genocid je tvrdnja da bi to navodno značilo da je srpski narod genocidan.
Ja smatram da su takve teze potpuna besmislica i mislim da političari pokušavaju da predstave svoje negiranje genocida u Srebrenici kao nekakvu volju naroda, mada je to potpuno netačno. Mislim da naši političari pre svega žele da zaštite taj sistem koji je dozvolio, da ne kažem pomagao i podržao da se takav zločin dogodi. Dakle, mislim da se pre svega odnosi na zaštitu sistema i pojedinaca u tom sistemu. Često se ovakva rasprava vodi na dva vrlo suprotstavljena pola, da je narod genocidan i sa druge strane da je to nekakva grupa kriminalaca. Mislim da daleko od toga da je situacija tako jednostavna i evo imamo nedavno izjavu Radovana Karadžića u kojoj kaže da je nekakav ludak, dakle pojedinac, izvršio genocid u Srebrenici. Naravno i tako nešto je potpuna besmislica. Da biste vi ubili 8000 ljudi, za to je bilo potrebno ogromna logistika, neverovatno planiranje, zato su bili potrebni državni resursi i o tome imamo jako, jako puno podataka, upravo zahvaljujući radu Haškog tribunala kao i radu Međunarodnog suda pravde. Upravo zbog tog aspekta, tog zločina, on se smatra, onako kolokvijalno ga nazivaju državnim zločinom i odakle ta neka vrsta straha da se jedan narod ili jedna država oceni genocidnom. Međutim, kao što sam rekla, ja to smatram potpunom besmislicom, mislim upravo suprotno da ovakvo negiranje i kontinuirano, da kažem, obezbeđeno neznanje o tome što se desilo u Srebrenici je izuzetno štetno upravo za ovaj srpski narod, koji ako ne zna šta se desilo ili ako se znanje o tim događajima izvrće, to je narod koji više ne može da nauči o svojim greškama. Kako je moguće da srpski narod blagonaklono gleda na Mladićevu izjavu da se posle ne znam koliko vekova svetimo Turcima? Hajde da se zapitamo šta je sa tim obrazovnim sistemom. Aha, korišćeni su autobusi državni preduzeća u Srbiji. Kako da napravimo sistem da više tako nešto ne može se dogodi? I ja mislim da upravo u tome leži ključni problem te državne politike da se negira genocid u Srebrenici, da se negiraju i drugi zločini počinjeni tokom ratova i naravno aktivno učestvovanje države Srbije u tim zločinima.
poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je u Srbiji odnos prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan Međunarodne organizacije Branioci građanskih prava, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mileteću, kako vi gledate na ovu tezu da bi priznavanje genocide u Srebrenici značilo da je srpski narod genocidan?
Naravno da nijedan narod ne može biti genocidan, niti građani neke države, svi sami po sebi mogu biti genocidan. S druge strane, slažem se sa Milicom da je to svođenje na neku grupu ljudi, malu grupicu ljudi koja je eto streljala u neku opet grupu ljudi koja je manja od 8000, i navodi se da je jako važno da je to bilo, ne znam, manje i da se manipuliše brojima. Dakle, to su sve obične laži za koje se zaklanjamo. Ključna stvar je da su neki ljudi zaklanjajući se iza tog srpska naroda i u ime svih srpskih građana i onih koji pripadaju, da kažemo, tom korpusu, učinili jednu strašnu stvar. Fond za humanitarno pravo je uradio nekoliko dobrih izveštaja. Svako treba da pročita izveštaj 10. Tivezanskom odredu Vojske Republike Srpske. Tu je jasno navedeno jako puno dokaza, izjava onih koji su učestvovali u streljanima, i to, verujte, da nećete moći spavati ukoliko pročitate takvu stvar. Odnosi se samo na nešto više od oko 1000 streljanih ljudi. Dakle, naprosto, to je jedna veća grupa ljudi koji su u ime tog srpskog naroda učinili jednu strašnu stvar koja jeste genocid. Ne može se nazivati srpski narod genocidan, ali opet suočavanje s prošlošću u ravni koju je tu uradila Nemačka je potpuno potrebno Srbiji. Nemoguće je u Srbiji da mladi građani i dalje veruju da su Srbi non-stop žrtve, da su prvo bile žrtve 90-ih, pa žrtve pre 90-ih, dakle da su žrtve sada novog svjetskog poretka, i da naprosto stalno neko Srbima radi o glavi, a nove generacije koje su tada tek rođene veruju da Srbija ništa nije kriva, ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni na Kosovu, da Srbi nikada nisu počinili nikakvo zločine, i da eventualno ako se nešto eto jesto desilo, to je normalna stvar koja se eto dešava tokom ratova. I potpuno je normalno da se genocid negira, budući da i u policiji, u vojsci i dan naroče sebe isti ti ljudi koji su imali ovog ili onog udela u genocidu u Srebrenici.
Gospođo Kostić, pod parolom srpski narod nije genocidan, prošle godine vođena je žestoka kampanja protiv rezolucije koju je Britanija predložila Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojoj se kaže da je prihvatanje činjenice da je u Srebrenici počinjen genocid uslov za pomirenje. Na kraju je Srbiji pritekla u pomoć Rusija, koja je stavila veto na predlog te rezolucije. Sutradan su srpski tabloidi osvanuli sa naslovima kako je Rusija spasila obraz srpskom narodu. Gospođo Kostić, zašto je Srbija podigla toliku paniku zbog te rezolucije u kojoj se Srbija uopšte ne pominje?
Pa, podigli su paniku, naravno, jer kada Savet bezbednosti u nekoj rezoluciji pominje genocid u Srebrenici, podrazumeva se da se dogodio jedan takav zločin, i naravno se taj zaključak zasniva na nekim presudama, a upravo su to presude dva suda Ujedinjenih nacija, a to je Tribunal za bivšu Jugoslaviju, i to je naravno primarno sudsko telo Ujedinjenih nacija, to je Međunarodni sud pravde, koji je 2007. godine proglasio Srbiju odgovornom za kršenje konvencije o genocidu, zato što nije sprečila genocid u Srebrenici i nije kaznila počinioce. Tako da, u tom smislu, indirektno jeste da se pominje Srbija. Ja mislim da upravo ta situacija sa tom rezolucijom neuspešnom najbolje pokazuje odnos Srbije prema suočavanju sa prošlošću. Mi neprestano slušamo nekakve komentare da je premijer Srbije faktor stabilnosti na Balkanu, da je on veliki pomiritelj. Imamo, dakle, njegov odlazak na obeležavanje genocida u Srebrenici, i onda u isto to vreme uporedo vodi jednu diplomatsku borbu da takva rezolucija o Savetu bezbednosti ne prođe. I to je konstantna politika države Srbije unazad 20 godina. Dakle, govorimo o tim temama iz prošlosti na dva koloseka i stvara se ta šizofrena situacija među građanima Srbije, gde naravno da ne mogu zdravo za gotovo da uzmu jedan, da kažem, dobar čin premijera, to je da ode na obeležavanje Srebrenice kada istovremeno radi na njenom negiranju.
Gospodine Miletiću, imam utisak da je ova sadašnja vlast u Srbiji, koja sebe proglašava proevropskom, mnogo manje spremna da prizna istinu o Srebrenici nego prethodna vlast. Jer ne treba zaboraviti da je 2010. godine, kada su Boris Tadić i Demokratska stranka bili na vlasti, u Skupštini Srbije doneta deklaracija u kojoj se kaže da Narodna skupština osuđuje zločin u Srebrenici na način kako je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Oni nisu mogli ili nisu smeli da pomenu genocid, ali on je indirektno priznat jer je Međunarodni sud pravde zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid. E sad imamo korak nazad, Vučićeva vlast je zaboravila tu deklaraciju.
To je tačno, potpuno. Oni su zaboravili deklaraciju i oni bi sada sa ovim novim izmenama krivičnog zakonika da odu korak nazad. Naravno, kod Vučića je vrlo jasna želja da malo se dodvori svom konzervativnom biračkom telu. Trenutno idu predsjednički izbori, a moguće je da se desi i parlamentarni izbori. Treba dati nekog, kako to kažu oni koji se bave politikom, u sebi nekog mesa tom glasačkom telu koje glasa za Vučića, koje će uvek glasati za njega, a ovako negiranje genocida i negiranje ratnih zločina je veoma zgodno za to biračko telo koje može otići eventualno Šešelju ili Dverima. Tako da je veoma važno da nešto i ta vlast, Vučićeva vlast, učini za taj konzervativni deo biračkog tela i to je upravo ovaj način.
Gospođo Kostić, mislite li vi da je vlast Borisa Tadića na izvestan način bila spremnija da prizna istinu o Srebrenici?
Mislim da ni jedna vlast nije imala iskrene snage i volje da to uradi na jedan iskren i kompletan način, da prihvati to što se dogodilo i da preduzme različite mere kako bi se adekvatno suočilo sa tom činjenicom. Smatram da ni jedna vlast zapravo nije bila spremna da to učini.
Gospodine Miletiću, mislim da je ipak trenutak otrežnjenja bio prikazivanje onog stravičnog snimka kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni ubijaju šestero Srebrenčana od kojih su trojica bili maloletnici. Javnost je zaista bila potresena tim užasnim snimcima. Je li vi imate taj utisak?
Da, to se svakako desilo i takvi snimci zaista jesu doveli do nekog početka otrežnjenja. Nažalost, vrlo brzo je to bilo zaustavljeno i čini se da građani Srbije ne mogu doći do tog nivoa koji može da postane prihvatljiv nivo suočavanja s prosvećima. Fond za humanitarno pravo zaista često izlazi sa različitim izveštajima i podacima i dokazima koji su zaista faktografski. Neverovatno je kako građani sa velikom lakoćom odbijaju da se suoče sa tim činjenicama koje su veoma jasne, sa iskazima, sa dokazima, sa dokumentima, ako hoćete. Naprosto to se sve odbija. Smatra se da je to nekako fabrikovano, da je lažno, da nije verodostojno. I građani naprosto odbijaju da čitaju o tome. Ono što je također zapanjujuće je da čak i kada biste danas pustili građanima isti taj snimak o kojem govorimo, koji tada jeste izazvao šok i užas, građani jesu bili užasnuti, čini se da bi većina građana danas rekla: pa dobro, to je bilo u prošlosti, pusti sad to, hajde pričamo o nečem što je lepše i što je bolje. Ili eventualno bi rekli: pa dobro, sad eto, ubili su tu šestoricu muškaraca, pa šta ćeš, ovo svaki dan se dešava u novinama, imamo toliko ubistava i sličnih stvari svaki dan. Čini se da su građani, kako se to kolokvijalno kaže u slengu u Srbiji, oguglali na ubistva i čini se da mi nemamo uspeha kao organizacija za ljudska prava da naprosto ih učinimo užasnutim tim delima koja su činjena 90-ih u njihovo ime.
Gospođo Kostić, vaš fond je praktički otkrio taj snimak i njegova tadašnja direktorka Nataša Kandić i on je prikazan, on je viđen, on je bio na televizijama. Mislite li da je to bio trenutak kada je istina o užasima Srebrenice počela da dopire do svesti građana Srbije? Jer ljudi su zaista tada bili šokirani.
Ja vrlo često govorim da mislim da je to bio trenutak kada je moglo, da kažem, da su političari mogli nešto da urade. To je zapravo bio prvi trenutak da su građani u Srbiji bili izloženi tom nasilju, da su zaista prvi put videli kako je to zaista izgledalo. Taj najstrašniji deo tih ratova, to su egzekucije dečaka. Mislim da je to bio trenutak kada je postojala osetljivost javnog mnjenja i razumevanje za neke mere koje su mogle nakon toga da budu implementirane da su političari hteli. Mislim da je još jedan takav, da kažem, prozor neke mogućnosti bio i ono 2001. godine kada su otkrivene masovne grobnice u Srbiji, kada je zaista javnost prvi put bila u prilici da shvati razmere i strahote tih zločina počinjenih u ratovima. Ali opet, političari nisu iskoristili taj momentum da nešto urade. Često se govori da političari vode ovakvu politiku prema prošlosti zato što javnost ne želi da se suoči. Ja mislim da su ovo situacije da upravo govori da konstantno političari diktiraju kako se javno mnjenje odnosi prema prošlosti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je u Srbiji odnos prema srebreničkom genocidu. Sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, i Goran Miletić, programski direktor za Zapadni Balkan međunarodne organizacije Branioci građanskih prava. Voditelj je Omer Karabek.
Međutim, gospođo Kostić, paralelno sa takvim pokušajima kao što je uradio Fond za humanitarno pravo, s druge strane se istrajno radilo na tome da se genocid negira i proglasi prevarom. Postoje brojne knjige u kojima se tvrdi da u Srebrenici nije bilo više od 1000 žrtava, da su tamo sahranjevani leševi koji nemaju veze sa Srebrenicom, da tu ima i leševa životinja i šta sve nije pričano. Ko u stvari finansira takvu propagandu?
Pa ja mislim da ogromna većina takvih negatorskih kampanja ili ne znam kako bih nazvala, te pokušaje su toliko imbecilni da svaka osoba može da razume da je to potpuno netačno. A to su naravno, imamo teze od toga da su Bošnjaci u Srebrenici masovno izvršavali samoubistva i neke takve ludorije. A s druge strane imamo neke pseudonaučne teze koje se iznose. Tu bi istakla napore te neke fantomske organizacije koje se zove Istorijski projekat Srebrenica, koji vodi jedan poznati prevarant i manipulant koji se zove Stefan Karganović. Kada kažem da je to osoba koja je prevarant, vi možete nađete informacije o njemu od pre 30 godina, da se on u Americi predstavljao kao počasni konzul Tonga i takve neke ludosti. To je osoba koja je do sada uzela preko milion evra od vlade Republike Srpske. Dakle, kada govorimo o ljudima koji se bave takvim negatorskim tvrdnjama, govorimo o profilu osoba kao što je taj zaista renomirani prevarant Stefan Karganović, koga financira vlada Republike Srpske.
Gospodine Miletiću, najnoviji pokušaj relativizovanja istine o Srebrenici dolazi od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji inače već godinama uporno negira da je u Srebrenici počinjen genocid. On kaže da treba formirati nezavisnu komisiju koja će utvrditi istinu i on će verovati jedino nalazima te komisije.
Čini se da je gospodin Milorad Dodik zainteresovana strana kome je glavni interes da naprosto ne bude bilo kakve istine, odnosno koji želi nekakvu komisiju koja bi utvrdila da ovo što je do sada sudski utvrđeno i sve što se danas zna naprosto nije istina. Nema puno toga da se doda ovim njegovim izjavama. On je naprosto trenutno šampion negiranja genocida i to je potpuno jasno i jasno je da on na taj način pokušava da zadrži podršku svojih glasača, budući da građani Republike Srpske negiraju genocid, budući da nisu imali objektivne informacije, tu postoje
postoji dubok nacionalizam koji Dodik podhranjuje i deo tog nacionalizma koji on učitava i dalje građanima ovog entiteta čini to negiranje genocida u Srebrenici. Ja se bojim da će se to nastaviti, bojim se da to nacionalistički krugovi u Republici Srpske i u Srbiji priča podržavaju, bojim se da sada ispada ako želite da budete pravi Srbin i pravi pripadnik srpskog naroda, vi morate i negirati genocid u Srebrenici. Ispada da niste pravi Srbin ukoliko kažete da genocid u Srebrenici se desio. Dakle, to je ono što Milorad Dodik zahteva i što potpuno se uklapa u onaj nacionalizam koji on svakodnevno promoviše.
Gospođo Kostić, vi ste povodom obeležavanja godišnjice srebreničkog genocida ove godine izjavili da svega 10% ljudi u Srbiji veruje da je u Srebrenici počinjen genocid. Znači, što vreme više odmiče, Srbija je sve dalje od istine o Srebrenici.
Tako je. To su bila poslednja istraživanja javnog mijenja koja, čini mi se, su bila još 2011. godine. Dakle, nemamo neko svežije istraživanje, ali mislim da je i dalje to referentno. Kada kažem da 10% ljudi zna što se tamo desilo, u ovih ostalih 90% imamo najrazličitije mišljenja od toga da se tamo ništa nije desilo, odnosno negatorske tvrdnje, do ljudi koji zaista ne znaju šta se tamo desilo. Mislim da tu pre svega govorimo o nekim mlađim generacijama u Srbiji. Podsjetit ću vas i da je pre godinu ili dve dana bilo jedno malo istraživanje nekog lista, sad sam već i zaboravila, koji je razgovarao sa učenicima srednjih škola, konkretno Prva Beogradska gimnazija, i pitali su jednog učenika da li zna šta je Srebrenica i on je rekao da, to je ono mesto gde su Srbi ubijeni tokom Drugog svetskog rata. Dakle, postoji tu kombinacija stvari od ljudi koji zaista ne znaju do onih koji znaju, ali odbijaju da prihvate. Podsjetit ću i na to da kada je 2005. godine izašao taj snimak Škorpiona o kome smo već govorili, da je nedugo nakon toga rađeno istraživanje javnog mnjenja u kom je jedan značajan procenat rekao da smatra da je taj snimak montiran. Dakle, neophodno je da ljudi znaju više o tome šta se dešavalo tokom ratova zbog onoga o čemu sam već govorila, zato što je to jedini način da sprečimo da se takve slične stvari ne ponove u budućnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Miletiću?
Nažalost, Srbija je, kako vreme više prolazi, sve udaljenija od same ideje o poštovanju ljudskih prava i sve se čini da vlasti, koja god vlada se menja, smatra da bilo kakva priča o ljudskim pravima, naročito o teškim povredama ljudskih prava, kao što su ratni zločini i genocid, predstavlja ono što se zove u krivičnom pravu uznemiravanje javnosti. Pa se svi trude da javnosti u Srbiji, odnosno građanima, plasiraju samo ono što ih neće uznemiriti, a stvari kao što su genocid i ratni zločini očigledno uznemiravaju građane. 90% se protivi ideji da se zločin u Srebrenici nazove genocidom i to se smatra manjim zlom i manjom odgovornosti Srbije i građana Srbije ukoliko se to ne nazove genocidom. Slažem se sa Nilicom također da to treba razlučiti. Šta je u tih 90% ljudi? Da li zaista ljudi koji zaista ne znaju šta je bilo u Srebrenici, neki koji ne žele da znaju, neki koji to zaista aktivno negiraju? Dakle, tu ima svega. Čini mi se, možda sam prevelike optimista, mislim da ipak među tih 90% ima građana koji zaista potpuno prihvataju istinu o Srebrenici, ali jedino ne mogu da prihvate to da se to nazove genocidom. Možda neki od njih i ne znaju šta je genocid, možda neki od njih ne žele da prihvate taj termin ili je nešto treće posredi. U svakom slučaju verujem da je procenat onih koji prihvataju, dakle, koje mogu biti onaj deo građana Srbije koji će suočiti sa tim strašnim zločinom veći i treba sa tim građanima zaista raditi kako bi oni u potpunosti prihvatili istinu koja je već u dovoljnoj meri i sada utvrđena.
Gospođo Kostić?
Ljudi koji tvrde da ne znaju što se desilo u Srebrenici ili ljudi koji tvrde da se tamo desilo nešto drugo, to su osobe koje bukvalno moraju da sede sa zatvorenim očima i ušima zato što je dokaza o tome šta se tamo dogodilo pregršt. I to su dokazi koji su proveravani. Posebno u ovom kontekstu, kada govorimo o negiranju presuda Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, kada govorimo o Srebrenici, ne trebaju ljudi da veruju da se u Srebrenici desio genocid zato što je Haški tribunal to rekao. Neka pogledaju na osnovu čega je taj Haški tribunal presudio. I ne postoji osoba koja neće moći da razume, pa makar ta osoba bila neko ko smatra da je taj sud politički.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Miletiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Goran Miletić, aktivista nevladine organizacije Branioci građanskih prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.